Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Oficialitățile israeliene au condamnat autoritatea palestiniană pentru atentatul sinucigaș de astăzi, în care au fost ucise 18 persoane, între care, potrivit rețelei de televiziune CNN, 5 erau copii. Nici o grupare nu și-a asumat responsabilitatea pentru atacul terorist, care a avut loc într-un restaurant aglomerat din portul israelian Haifa. Dar un consilier al premierului israelian, Ariel Sharon, a declarat că autoritatea palestiniană este responsabilă pentru atentat, din cauza că nu a reușit să desființeze grupările militante. Autoritatea palestiniană a negat că are vreo responsabilitate și a condamnat atacul. Premierul desemnat palestinian, Ahmed Kurei, a cerut oprirea tuturor atacurilor împotriva civililor, spunând că aceste atacuri păgubesc interesul național al palestinienilor. Principalul negociator palestinian, Saeb Erekat, a cerut intervenția de urgență a comunității internaționale pentru a preveni escaladarea violențelor. Saeb Erekat:
We condemn this attack.
Condamnăm acest atac și cerem americanilor și Quartetului pentru Orientul Mijlociu să înceapă un proces de deescaladare și să păstreze noul plan de pace, foaia de parcurs, în stare de funcționare, a spus Saeb Erekat. În trecut, Israelul a ripostat dur la astfel de atentate. Ministrul israelian al Sănătății, Dani Naveh, a declarat azi că Israelul a trebuit să-și ducă la îndeplinire amenințarea de a-l înlătura pe președintele autorității palestiniene, Yasser Arafat. Liderii celor 15 state membre în Uniunea Europeană și ai celor 10 state care urmează să adere la Uniune au încheiat sesiunea de deschidere a conferinței interguvernamentale de la Roma, care dezbate proiectul primei Constituții Europene. Premierul italian Silvio Berlusconi le-a cerut participanților să dea dovadă de hotărâre în adoptarea documentului.
Oggi invece siamo chiamati a compiere più che un atto.
Avem nevoie astăzi de mai mult decât de un act de credință, avem nevoie de un act de voință într-o lume plină de noi pericole și de noi încercări, dar care ne oferă mari perspective, a spus premierul italian Silvio Berlusconi. Italia, care deține președinția prin rotație a Uniunii Europene, speră ca noul tratat care va guverna Uniunea Lărgită să fie adoptat la sfârșitul acestui an. Odată aprobat de conferința interguvernamentală, textul trebuie ratificat de toate statele membre pentru a putea intra în vigoare. Unele țări vor supune textul votului parlamentar, altele vor organiza referendumuri. Majoritatea proiectului primei Constituții Europene este acceptată de toate țările, dar există încă părți substanțiale asupra cărora nu s-a căzut de acord. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Poliția și-a retras cordoanele care despărțeau ambasada Federației Ruse la Chișinău de protestatari ce pichetează de 6 zile ambasada în semn de protest față de proiectul de federalizare a Republicii Moldova și împotriva prezenței militare ruse în această țară. Reprezentanții Partidului Social Liberal s-au alăturat și ei protestelor care sunt neautorizate. Liderul creștin-democrat Iurie Roșca a reconfirmat hotărârea demonstranților de a picheta misiunea diplomatică rusă până la retragerea completă a prezenței militare ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, comunistul Andrei Neguța, a declarat săptămâna aceasta că în cazul în care Rusia nu va reuși să-și retragă militarii, tehnica și munițiile până la finele acestui an, conform angajamentelor față de OSCE, ar trebui prelungit termenul de retragere a prezenței militare ruse. În Cecenia, campania electorală pentru alegerile prezidențiale de mâine a luat sfârșit pe fondul întăririi măsurilor de securitate. Oficialitățile au anunțat aducerea de trupe suplimentare pentru a proteja cele peste 420 de secții de votare împotriva eventualelor atacuri menite să boicoteze acest scrutin controversat. Potrivit liderilor ruși, acest vot va reprezenta un pas important în normalizarea Ceceniei după ani de război. Dar grupările care militează pentru apărarea drepturilor omului și alți critici au denunțat alegerile prezidențiale de mâine ca pe o farsă în mijlocul încălcărilor flagrante ale libertăților umane și al altor abuzuri care au loc pe scară largă în Cecenia. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare editorialul săptămânal, urmat de panoramicul cultural românesc. Aici Radio Europa Liberă.
Thank you. Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Audiat miercuri, pe 1 octombrie, de Comitetul Helsinki din Congresul American, Vladimir Tismăneanu, unul din numele cele mai mari ale analizei societăților comuniste și postcomuniste, a spus, și citesc din interviul acordat Europei Libere: evident, a menționat și riscul, care nu poate fi sub nicio formă subestimat, al unui anumit hegemonism al Partidului de Guvernământ din România. Dezvoltând această idee, Vladimir Tismăneanu a vorbit despre alunecarea României către o mexicanizare a vieții politice. Partid cu tentații hegemonice, o viață politică mexicanizată, cu autocrații locale ce funcționează după mecanisme mai apropiate de spiritul feudal decât de normele democratice actuale, iată diagnostice extrem de severe rostite de un analist, despre ale cărui cărți sperăm să nu greșim afirmând că sunt cea mai respectată sursă internațională referitoare la evoluțiile societății românești postcomuniste. Cadrul, Comitetul Helsinki, e unul ce absorbe informații, le prelucrează și le transmite apoi, concluziile la care ajunge, regăsindu-se în numeroase alte luări de poziție americane despre România, unele la niveluri foarte înalte. În timp ce Vladimir Tismăneanu vorbea astfel Americii și lumii întregi despre România, la București, ministrul sănătății Mircea Beuran era dovedit ca plagiator în serie. Nu mai intrăm în detalii, plagiatul său e în afara oricărui dubiu și, ca să spunem așa, până dincolo de coate. Beuran a plagiat masiv, complex și cu meșteșug, rezolvând într-un fel dilema euroatlantică a puterii actuale. Ca să nu se supere nici americanii și nici francezii, Beuran a plagiat ambele părți. Dacă Beuran ar da un cât de cât vag semn de pocăință, așa cum a făcut Daniela Bartoș, s-ar mai putea înțelege ceva. Beuran pledează însă în continuare în nevinovat și afișează mina unei victime la nivel național, umilită temporar și amenințând subliminal cu revanșa. Cum spunea și ieri Laurențiu Popescu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila și senator PSD, și eu citez, domnul ministru Beuran n-a lăsat niciun moment impresia că și-a recunoscut vina. A avut o poziție greu de înțeles. Ceva a îngăimat totuși Beuran, care încredere în justiție. Dacă într-adevăr asta crede, iar justiția nu-și va mai da în petec și în acest caz, ne temem că Beuran alege pista cea mai proastă, pregătindu-se pentru finalul unui harakiri politic, al cărui prim episod s-a consumat deja prin verdictul necruțător al colegilor săi de breaslă. Lăsându-se plin de speranțe pe brațele justiției, Beuran se poate aștepta la două variante de pedepse. Pe civil, cum spun juriștii, asta însemnând daune morale și materiale pentru încălcarea legii, drepturilor de autor, sau și pe penal, dacă se vor descoperi diferite agravante. Unele foarte plauzibile, după părerea noastră, dar asupra cărora nu dorim să insistăm, fiind vorba doar de speculații, ce, pentru moment cel puțin, nu intră în discuție, în condițiile în care lui Beuran trebuie să-i acordăm toate drepturile legate de prezumția de nevinovăție. Beuran și puterea care îl susține și-au pierdut însă un alt drept, acela al onorabilității. Făt politic născut in vitro, într-o eprubetă moșită și ursită atât de președintele Iliescu, cât și de premierul Năstase, Beuran e ceea ce se cheamă un produs de bază al puterii actuale. E ca un fel de lapte, brânză, ouă, fără de care puterea de la București ar sucomba din motive de subnutriție politică. Numai o putere discreționară și, vorba lui Tismăneanu, bolnavă de hegemonism politic, se simte euforizată de spectacolul unui țesut suferind dintr-o cauză despre care, date fiind simptomele de până acum, ne-ar fi greu să credem că ar fi una benignă. Este însă problema tandemului Iliescu-Năstase să-și păstreze ceea ce occidentalii obișnuiesc să numească scheletul din dulap. Oricâți ași în coafara imaginii partidului va convoca PSD-ul, va rămâne acest virtual afiș de campanie electorală, cu un decor având în prim plan surâzătoare chipuri PSD-iste, iar în fundal dulapul cu pricina burdușit de schelete, i compri Beuran. Spiritul de gârdășie pare să fi devenit atât de puternic în PSD încât, în locul unei renunțări lucide și decente, la indivizi având ADN-ul politic al unui Beuran, mi se oferă doar mostre de iraționalism politic. Pentru șeful statului, Beuran, și urmează niște citate, a subestimat probabil anumite chestiuni, n-a fost suficient de scrupulos. Pe scurt, Ion Iliescu are încredere în corectitudinea și cinstea ministrului Beuran. Năstase pare să aibă pur și simplu niște tulburări de discernământ. La aflarea veștii despre plagiat, prima reacție a fost să spună un banc cu ruși și americani, mărturisind că l-a sunat pe Beuran spunându-i: Coane, asta e, o să iei și tu prima pagină. După ce s-a oprit din râs, Năstase a decretat: pentru mine Beuran e un ministru bun. Ce să mai spunem? Beuran n-a fost suficient de scrupulos în sensul că n-a fost autorul unui furt perfect care să-l legitimeze ca hoț neprins, deci cinstit? În bunătatea unui membru al cabinetului nu intră oare și o doză de moralitate, de onestitate profesională și chiar de bun simț? Acesta din urmă fie și sugerat de recunoașterea chiar și târzie a unei culpe de netăgăduit? În apărarea lui Beuran a sărit într-un alt șpagat comic un consilier de la Cotroceni pe nume Gheorghe. Sub stare de șoc, după aflarea deciziei Senatului UMF, Gheorghe a exclamat: există o clauză de neplagiat în contractul de muncă al profesorului Beuran? Nu, firește că nu există. Numai un Gheorghe al nostru își poate imagina că în contractele de muncă trebuie stipulat ce ai voie să furi și ce nu. La ce zid hazliu s-a format în jurul lui Beuran, nu ne rămâne decât să sperăm că acesta măcar a plagiat atent și corect. Dacă, Doamne ferește, zburând din filă în filă, ca un bondar fecundator, Beuran a încurcat ghidurile și, urmând povețele semnate în fals de Ministrul Sănătății, rezidenții vor strânge garoul nu deasupra, ci de desubtul rănii. Ne aflăm într-o fază avansată de patologie politică în care liderii PSD se prăpădesc de râs la năzbâtia lui Beuran. Totul e să nu fie un râs de care chiar poți să te prăbădești, mai ales dacă ținem cont că electoratul românesc și-a pierdut de mult umorul.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, în ediția de astăzi a emisiunii am invitat în studio pe doamna Speranța Rădulescu, etnolog la Muzeul Țăranului Român, și pe domnul Vasile Ionescu, reprezentant al organizației civice Avena Mensa, pentru a discuta despre disputa provocată de nunta fiicei regelui Cioabă, Ana Maria, cu Mihai Biriță, amândoi minori, nuntă care s-a transformat într-un scandal internațional după ce baroana Emma Nicholson a adresat o scrisoare de protest autorităților române. Totul a pornit, se pare, de la faptul că fata, în vârstă de doar 12-13 ani, a fugit din biserică fiindcă nu dorea să se mărite. Cel care oficia căsătoria era chiar tatăl fetei, Florin Cioabă, pastor penticostal la Sibiu, iar Naș, fostul ministru de interne, Doru Iorel Ursu. Fata a fost, se spune, adusă înapoi cu deasila, iar potrivit unor relatări din presa cotidiană, se pare că noaptea nunții ar fi fost siluită de mirele în vârstă de 17 ani. Autoritățile române, care n-au luat niciodată măsuri împotriva căsătorilor de acest fel din rândul etniei romilor, au trecut la măsuri. Au intervenit poliția din Sibiu, parchetul general s-a autosesizat, acuzându-l pe băiat de viol, de asemenea organizația Salvați Copiii l-a acuzat pe Florin Cioabă de încălcarea legii, deoarece a căsătorit religios două persoane care nu trecuseră în prealabil pe la starea civilă. Presa din țară și cea internațională au mediatizat pe larg acest scandal, ale cărui ecouri nu s-au stins încă. Există în acest caz două curente de opinie. Unul care susține că această căsătorie face parte din tradiția romilor căldărari și deci nu e vorba de niciun delit, iar altul care, din potrivă, consideră că s-a comis o încălcare a drepturilor minorilor, care nu poate fi scuzată prin invocarea unei tradiții. Acest scandal pare de asemenea să fi divizat și etnia romilor. Stimați invitați, cum stau lucrurile cu această tradiție a căsătoriei copiilor, ea specifică romilor căldărari, cum susține Florin Cioabă, doamna Speranța Rădulescu?
După câte știu, există și alte culturi, să zicem extrem orientale, dar nu numai acelea, în care căsătoria fiind concepută, înțeleasă ca o alianță între două familii, ea este determinată de părinți și uneori considerată ca un fapt împlinit încă de la nașterea copilului. Mai mult decât atât, chiar și în România, știu precis, am informații destul de recente, că chiar în trecutul cel mai apropiat, să zicem 5 ani sau 6, poate chiar și în zilele noastre, există tineri care sunt căsătoriți înainte de vârsta majoratului. Tot așa, nu trec pe la biserică, o vor face ceva mai târziu, uneori împreună, purtând copilul în brațe, care este și botezat cu același fericit prilej. Asta se întâmplă, de exemplu, în Oaș. Și s-a întâmplat întotdeauna. S-a mai întâmplat și în alte părți. Mi-aduc aminte că am văzut undeva, cândva, nu de mult, într-o fișă semnată de Constantin Brăiloiu, niște date personale ale unui țăran care cânta, n-are importanță din ce, și despre care se spunea, 16 ani, divorțat. Eu nu știu dacă acel divorțat trecuse pe la primărie sau nu trecuse pe la primărie, în orice caz, el se considera divorțat și... a consemnat acest fapt. Deci, deodată, această semnalare a unui eveniment deosebit de grav mi se pare un picuț bizar, exagerat. Pe urmă, în afară de asta, ceva care socotesc eu că e foarte important. Aici este un conflict între legalitate și legitimitate. Din perspectiva familiei Cioabă și a probabil romilor de aceeași comunitate, demersul de a căsători doi copii înainte de majorat este ceva legitim. Din perspectiva ale legilor române, nu este. Acum, ce mă miră pe mine e că doamna Dincolson a avut această ieșire aproape virulentă, pentru că, de fapt, într-un fel, și comunitatea europeană este cea care lasă lucrurile neclare și uneori le judecă mai aspru decât trebuie. Este cea care a încurajat pe romi să-și păstreze identitatea, să-și o perpetueze, să-și respecte tradițiile. Dacă dintre aceste tradiții face parte și o căsătorie aranjată de părinți, cum s-a întâmplat de altfel în secolele trecute și în Europa la scară largă, atunci ce se întâmplă? Îi încurajez să-și păstreze tradițiile sau să respecte legile? Probabil că lucrurile astea trebuie stipulate în legi într-un mod extrem de clar și mai ales explicate, că unor poate că... Eu nu știu cum arată textul de lege românesc, îmi pare sincer rău, dar vă spun sincer că majoritatea oamenilor din România nu știu cum arată. Prin urmare, trebuie să li se explice. Dacă nu le explici, te trezești cu un asemenea fapt care se adaugă în importanță exagerată. Și după oamenii sunt surprinși. Ce atâta tâmbălă un jurnal acestei istorie? Eu nu spun că e bine și nu spun că e rău. Eu spun că nu știu dacă legea se suprapune este destul de clară în această privință ca să poți să acuzi pe cineva că a comis un act ilegal. Pentru că din perspectiva lui și a comunității lui, actul e legitim.
Legea e clară, să știți. Legea e clară. Domnule Vasile Ionescu.
În vedere, doamna Speranța Andreescu, că am spus tot. Eu aș mai adăuga doar că această cutumă la romii călărați se numește Hanamic, iar copiii se pot căsători chiar înainte de a se naște, care are firește o cu totul și cu totul altă istorie pe care nu putem privi numai din perspectiva unei legi absolute, generale, cum ar fi această lege privind sau convenția prin protecția copilului a ONU și așa mai departe. Aș mai adăuga aici și un alt element, depinde. Știm că o cutumă e de fapt o formă de control și sancțiune socială, din perspectivă mai sociologică, să zicem, decât antropologică, și că e o mică istorie legată de acest mariaj de vreme, care poate fi adăugat la ceea ce a spus doamna Speranța Radulescu, în sensul că, de pildă, în 1956 romii, se știe, au fost robi, sclavi, și era dreptul stăpânului de a profita de sclava sa. O formă prin care romii controlau o asemenea situație era să le mărite efectiv imediat ce deveneau nubii. Da? Pentru ca să preîntâmpine violul. Deci poate fi adăugat și asta. În plus de asta, când vorbim despre Căldărari, vorbim despre un grup care a fost nomad până în anii 60, ceea ce înseamnă că ei nu au intrat niciodată în acest discurs al legalității decât foarte târziu și eu cred că ei au făcut pași uriași în acești 40 de ani. Noi, ceilalți din alte grupuri, eu de pildă sunt rom de vatră sau rom de geaba.
Vătrași. Da. Ce înseamnă asta? Mai precis.
Adică pe o treaptă de aculturație, spun eu, așa, care a presupus un dat chiar și pietra limbii pe care a trebuit să o reînvăț și toate astea. Deci nu sunt un partizan, pentru că aș vrea să vă spun că în acele două idei care a spus dumneavoastră care divid societatea română, mai este și una, cea de-a treia, pe care eu de pildă am promovat în ultimele zile, în care a spus că putem să constatăm acest conflict între ceea ce numea doamna Speranța Aurescu legitimitate și legalitate, dar trebuie să creăm programe coerente pe această chestie, adică aici trebuie să intervină agenții de socializare.
Despre asta, domnule Vasile Ionescu, aș vrea să vorbim puțin mai târziu. Să revenim la faptul că autoritățile au descoperit existența acestor munți de-abia după intervenția doamnei Emma Nicholson. Chiar nu se știa până acum în România despre ele, doamne Rădulescu.
V-am răspuns deja. Au existat și există încă la români astfel de mariaje. Nu știu cum procedează în asemenea situație. Presupun că închid ochii, pentru că știu că e o cutiune locală, dar dacă s-a făcut caz de această chestiune, este pentru că la mijloc erau două persoane proeminente. Dar vreau să vă mai spun ceva. Eu n-am văzut toate imaginile. Am văzut o imagine în care mireasa era foarte surâzătoare. Deci mi-e greu să cred că ea a fost foarte nefericită. Asta nu am de unde să știu. Dar dacă ar fi fost nefericită sau dacă a fugit, putea să jocul ei de a fugi și așa mai departe, putea să facă parte din ritual. Dumneavoastră nu știți că întotdeauna la nuntă există momente în care plânge toată lumea și în orice caz mireasa? Nu știți că există un moment în care mireasa fuge și mirele o găsește?
Aici problema e că mireasa era minoră.
Nu, dar s-a invocat ca argument faptul că biata copilă plângea. Eu nu știu dacă plângea și dacă nu cumva plângea ritual. Acum mă fac un pic avocatul diavolului. Să nu credeți cumva că îmi doresc ca toată lumea din România să-și facă singură legea. Dar în momentul în care Uniunea Europeană sau doamna baroneasă Nicholson observă faptul că se încalcă legalitatea, eu mă întreb, nu se sezizează-și de faptul că în România există regate, imperii ale romilor? Astea sunt legale? Oare? Mă întreb și eu, îmi pun problema. Sunt legale? De ce nu se sensizează de faptul că domnul Cioabă este împărat? Există un stat în stat? Ce să înțelegem?
Domnul Cioabă este rege, domnul Iulian.
Iertați-vă, rog, eu nu înțeleg deosebire. Aici domnul Vasile Ionescu o să spună mai multe, dar mie mi se pare că și asta ar putea să fie o problemă. De ce s-a referit la cealaltă? Cred că sunt unele chestiuni mai corecte politic decât altele? Nu înțeleg. Realmente nu înțeleg. Eu de asta sunt puțin șocată. Sigur, s-a comis un fapt, putem să discutăm, sub raport legal este inacceptabil, dar oare este acceptabil sub raport legal să avem unități statale, le pot numi așa? Sau parastatale? Eu nu știu, iertați-mă, eu știți de foarte bine că am multă simpatie pentru romi.
Și aveți și o bogată experiență de lucru cu noi. Aș face o dezmințire aici. Speranța Rădulescu nu este fica lui Iulian Rădulescu.
Da.
Primiți-i o simplă asemenea de nume. Firește, și noi am fost șocați de prima intervenție a baronesei Nicholson. La un moment dat am făcut și o glumă, dacă nu cumva a simțit nevoia să facă asta, pentru că era vorba de un, așa zis, rege a romilor, care la fel e valabil pentru neamul Căldărarilor, ca și împăratul Iulian, cu care sunt veni altfel, ca și Tortică, cum îl cheamă?
Cel de la
Stănescu. Stănescu, așa, proaspăt uns de
biserica
ortodoxă, așa, care la fel este, de fapt, socrul lui Florin Ciabă. Deci e o chestie de familie.
Nu altă instituție tradițională, ca și mariajul, da. Și atunci de ce reprob?
Ajung și aici, pentru că mie mi se pare că toată chestiunea ține de o anumită manipulare. De pildă, regele Ciabă, Dumnezeu să-l ierte, a apărut ca rege în clipa în care el a fost confirmat de la președinție la vremea aceea, prin 91, când era nevoie de compromis casa regală a României, regele Mihai. Anii au trecut, de timp domnul Iliescu s-a împăcat.
S-a oferit o alternativă la regalitatea.
Domnul Adrian Năstase nu s-a împăcat și atunci de asta guvernul a autorizat o astfel de ungere a lui Tortică, rege care este ortodox, deci e mai aproape de
rău. Înțeles, eu nu vorbeam de guvern, eu vorbeam de observația care s-a făcut din afară, de către Uniunea Europeană. Deci s-a sesizat de un act ilegal, admit că e ilegal, că altfel nu s-ar fi sesizat, dar celălalt n-a fost luat în considerație.
Eu aș vedea partea pozitivă a ceea ce a făcut baronesa Nicholson, mai ales în a doua intervenție de ieri seară, când a fost cea mai informată. Adică, Uniunea Europeană dă, din câte știu, cam 17 milioane de euro anual, dacă nu mă înșel eu, succes la Agenția Națională pentru Protecția Copilului și Adopție, ne pot spune, eventual chiar domnul ministru al secretariatului guvernului, domnul Șerban Mihai Ilescu, care are în subordine și această agenție. Ori noi am și am încercat să impunem sub vari forme, inclusiv în strategia României, de învățirea situației romilor, ideea unor programe specifice legate de rând, pentru că problema Anei Marie există. În definitiv, e vorba de un copil. De acord, poate nu e chiar cazul ei, pentru că e un copil fericit, care are tot ce vrea, dar sunt cazul acela, știți, prin comunități de căldărare, care sunt săraci de piți și care te gândești că ar avea mai multe șanse acești copii dacă ar putea să meargă. De asta spuneam că există și o a treia cale, ca să zic așa, care, și bănesc că toți trei suntem de acord aici, care încearcă să împace. E pe de parte și o anumită legalitate și o anumită responsabilitate pe care încearcă baronesa Nicholson să o impună României în contextul aderării ei, că această chestiune trebuie să intre într-un program. E pe de altă parte, vă spuneam și poziția, mie mi se pare poziția interesantă, adică mult mai moderată, față de premizele începutului de scandal, când baroneasa a plecat civilă, cât și instituțiile statului au trimis poliția, ceea ce a fost șocant pentru toată lumea, indiferent de. Așa, în zilele următoare, poziția atât a baronesei, cât și, iată, chiar a prim-ministrui, s-a schimbat, aș zice, radical. În sensul că lumea este conștientă că în cazul acestor romi care țin de tradiționali, e nevoie de ceea ce numim noi o sinteză a tradiției cu modernitatea. Adică oamenii, în primul rând, e ca și cazul român, cazul poporului român, și Jonathan Schill chiar a insistat pe această idee. Dacă tot vorbim despre integrare europeană, păi nu numai guvernanții și eventual oamenii de afaceri, ci și omul simplu trebuie să știe ce e integrare europeană. La fel și în cazul romilor căldărari, dacă încep niște programe prin care să reducem această, până la altă, nefericită situație în care copiii nu au nici măcar o adolescență, după aceea nu au posibilitatea nici de dezvoltare. Vă spun că nu toți, în cea mai mare parte din căldărari, sunt săraci. Și atunci, o șansă ar fi ca să facă și eu meserie, ceva, să învețe prin plus de asta orice schimbare socială, să face totuși prin sistemul educațional. Cultura tradițională are și ea forța ei, dar suntem într-o era a globalizării, unde dacă nu știm prin mai mult decât vorba strămoșească, nu prea te califici și pentru nimic. Spun asta pentru că m-am întors din Italia, unde singura nișă pe care o pot ocupa romii care sunt acolo este cerșitul, ceea ce înseamnă că trebuie neapărat făcut ceva.
Am o întrebare, deoarece ne apropiem de sfârșitul emisiunii noastre. După cum știți, s-a ajuns la o soluție de compromis cu care e de acord și Florin Cioaba, aceea ca acești doi copii să fie separați până la majorat. Se pare că s-a renunțat cel puțin deocamdată la acțiunea împotriva băiatului, acest Mihai Biriță, care a fost acuzat de autorități de viol, precum și la măsurile împotriva lui Florin Cioaba, în calitatea lui de părinte. Pe de altă parte, însă, după cum bine știți, lideri locali ai etniei romilor au anunțat că interzic acest gen de căsătorie. În concluzie, nu să credeți că se va renunța la ele de azi pe mâine în urma acestor cazuri, doamnele Blăscu?
Categoric nu. Categoric nu. Așa cum o mulțime de români, în special din mediul rural, continuă să practice mariajele astea înainte de vreme, așa se va întâmpla și cu românii, dar fără discuție, că dacă le vorbești mult, dacă se întâmplă anumite lucruri, atunci ei realizează că lucrurile nu sunt tocmai în regulă și că ar fi poate bine să se adapteze legilor. Eu stau și mă întreb dacă nu cumva faptul că s-a făcut așa un caz din acest mariaj nu este un mod de a avertiza diversi lideri romi sau chiar întreaga comunitate romă că trebuie să fie atenți, își păstrează identitatea, sunt sprijiniți în toate cele, dar nu își pot permite să nu fie atenți la legile în vigoare ale țării. S-ar putea întâmpla să fi făcut caz intenționat, ca un fel de avertisment. Vă sprijinim, dar atenție, nu depășiți măsura într-un sens sau altul. E posibil, eu nu știu.
Domnule Vasile Ionescu?
Și mie mi se pare extrem de interesantă ideea pe care o insinuați, dar o să spun după cealaltă care mi se pare la fel de importantă. Partea pozitivă la acest scandal în ghilimele este că această chestiune a intrat în conștientul social. Deci oamenii încep să conștientizeze atât instituțiile cât și populația majoritară că există o problemă și o pot discuta de acum încolo. Or, asta nu era până acum în niciun document și am lucrat în programele și în strategia guvernului, niciodată n-a fost pusă această chestiune. Eu zic că e foarte bine a fost spusă. Așteptăm, pentru că doamna Nicholson a promis o întâlnire cu noi la proxima sa vizită aici. Deci asta chiar. Și acum să vă spun la chestiunea care ați spus-o, și eu cred că, de fapt, în ultima perioadă, lui Florin Cioaba îi se întâmplă o mulțime de minuni. Adică, peste noapte apare un rege ortodox uns cu voie de sus de la guvern, deci inclusiv de Biserica Ortodoxă Română. Nu se întâmplă nimic că desacralizează până la alta o catedrală a neamului, dacă vrem, la una care există, nu la care va fi făcută. E vorba de mănăstirea Curtea de Argeș, unde dorm regii României, cei care au construit România modernă. Deci au pus acolo un rege ortodox pentru că Florin Cioabă ar fi penticostal. Nu, Florin Cioabă este cineva care nu subscrie încă, să zicem, la idealurile PSD-ului. Artizanul este evident, este Mădălin Voicu. Așa cum în cazul acestei chestiuni, el a fost pescuit, Florin Cioabă, și foarte probabil că și în următoarea perioadă se va întâmpla același lucru, pentru că ideea este sau ești cu noi, sau ești împotriva noastră. Unde am auzit noi asta, doamna?
Auzim că am zis.
Stimați invitați, după concluziile trase de dumneavoastră, cu interesantele sugestii politice adăugate de domnul Ionescu acestei întâmplări destul de nefericite, pe părerea mea, nu rămâne decât să sper că nu vom mai fi martori la asemenea scandaluri.
Da, o să nu.
Mie nu rămâne decât să sper.
Da.
Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, la fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Sunt Cristian Teodorescu și vă reamintesc că aici Radio Europa Liberă. Thank you.